Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Critici și îngrijorări din partea Uniunii Europene referitoare la mersul reformelor în Moldova. Un punct de vedere de la experta berlineză Anneli Ute-Gabany.
Printre îngrijorări și cea legată de găsirea unui guvernator al Băncii Naționale.
Societatea civilă nemulțumită că dialogul cu puterea este lipsit de substanță.
Și presa de la București și întâlnirea istorică dintre Patriarhul Rusiei și Papa Francisc. Începem cu știrile de la această oră.
Republica Moldova a fost unul din subiectele discutate de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și premierul român Dacian Cioloș, aflat în vizită la Bruxelles. Cioloș a declarat presei după întrevedere că i-a spus lui Juncker ce intenționează să facă România pentru a sprijini actualul guvern de la Chișinău să pună în aplicare reformele asumate de Moldova prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Premierul român a mai spus că a primit asigurări că și Comisia Europeană se va implica în acest sprijin, în măsura în care guvernul din Republica Moldova va demonstra că chiar dorește să pună în aplicare reformele. Reprezentantul special OSCE pentru reglementarea conflictului transnistrean, Cord Meyer-Claude, a afirmat că Republica Moldova are nevoie de progrese de parcurs în procesul de rezolvare a conflictului. Vorbind în cadrul întrevederii pe care a avut-o la Chișinău cu premierul Pavel Filip, Meyer-Claude a spus că reglementarea transnistreană are nevoie de o nouă agendă care să pregătească reluarea negocierilor în formatul 5+2. Ambasadorul Cord Meyer-Claude, a cărui țară Germania deține președinția prin rotație OSCE, se află în vizită Moldova în perioada 15-17 februarie. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au decis să suspende sancțiunile impuse împotriva Republicii Belarus, păstrând însă embargoul asupra armamentelor. Administrația liderului autoritar de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a fost lăudată de Occident după eliberarea deținuților politici în august anul trecut și pentru că a găzduit tratativele internaționale menite să pună capăt luptelor din estul Ucrainei. Criticii spun însă că Occidentul trebuie să continuă să facă presiune asupra lui Lukashenko pentru a-l forța să pună în aplicare reforme democratice și să arate mai mult respect față de drepturile omului. Se așteaptă ca Franța, Germania și alte țări din Uniunea Europeană, dar și Turcia, să se întâlnească înaintea summitului Uniunii Europene, programat pentru joi la Bruxelles, pentru a discuta criza refugiaților care se înrăutățește din cauza bombardamentelor din Siria. O ofensivă a armatei guvernamentale siriene, sprijinită de Rusia în împrejurimile orașului Alep, a trimis recent mai mult de 30.000 de sirieni la granița cu Turcia, iar autoritățile turce spun că este posibil ca alte 10.000 să fie deja pe drum, în speranța de a ajunge în Europa. Un diplomat din Uniunea Europeană a confirmat că pre-summitul va avea loc la ambasada Austriei din Bruxelles. Cei 28 de lideri din Uniunea Europeană se întâlnesc în capitala Belgiei pentru a discuta noi modalități de soluționare a crizei.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Miniștrii externe din Uniunea Europeană au adoptat astăzi o rezoluție în care guvernului de la Chișinău îi se cere să dea prioritate depolitizării instituțiilor statului, să combată corupția sistemică, să reformeze administrația publică și să facă mai eficiente și mai transparente finanțele publice. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analista de la Berlin, Anneli Ute-Gabany.
Acest mesaj arată că Uniunea Europeană în continuare poartă interes Republicii Moldova și anume Uniunea în întregime și nu numai o țară sau cealaltă. Este un semnal foarte pozitiv. În al doilea rând, se vede că anumite țări din Uniunea Europeană nu vor să sprijine numai un partid sau celălalt, un politician sau celălalt, și spune foarte clar, chiar de la început, că dorește în Republica Moldova un dialog constructiv între toate forțele politice din țară, dar, bineînțeles, accentuează și importanța dialogului cu cetățenii. Acest mesaj este concret, în sensul că reprezintă un fel de roadmap pentru forțele guvernamentale, ce trebuie să facă? Eu văd văd această scrisoare totuși ca o somație, poate nu ultima somație, dar o somație a unor parteneri politici totuși, care și-au dat seama și poate că ultimele evoluții în politica externă arată tot mai clar că importanța geopolitică a Republicii Moldova nu este numai o himeră, este o realitate care este percepută și cred că de aici și grija celor din Uniune pentru evoluția din Republica Moldova, dar și simțul datoriei eventual de a nu rămâne pasiv față de evenimentele din Moldova.
Ce poate să se întâmple dacă guvernarea doar o să bifeze? Că o lege s-a îmbunătățit, alta a fost adoptată în cazul ăsta. Dacă nu se livrează aceste rezultate concrete, ce se întâmplă în relația Chișinău-Bruxelles?
Aici, de asemenea, s-a dat un semnal interesant. Fără reforme nu va fi sprijinire financiară. Și aici este într-adevăr un instrument puternic și este bine că Uniunea l-a folosit și continuă să-l folosească pentru a semnaliza acest lucru în modul cât mai clar. Și dacă nu au o tendință proprie către finalizarea promisiunilor pe care le-au făcut și a angajamentelor, există, după cum se vede, și o armă cu care cel puțin guvernanții pot fi amenințați și este o armă care până la urmă s-ar putea să se întoarcă împotriva lor, pentru că situația economică este gravă și poporul își dă seama de ce nu vin banii din Europa.
A fost opinia analistei berlineze Aneli Ute-Gaban în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org.
Găsirea unui nou guvernator al Băncii Naționale este o chestiune care preocupă Uniunea Europeană. Parlamentul a anunțat un nou concurs pentru selectarea candidatului la funcția de guvernator. Este a doua tentativă după demisia din septembrie anul trecut a lui Dorin Drăguțanu. Nominalizarea guvernatorului este prerogativa șefului legislativului, dar Adrian Candu a declarat anterior că vrea concurs public. Doritorii au la dispoziție o săptămână pentru a-și depune dosarul, ce condiții trebuie să îndeplinească aceștia și cât de hotărâți sunt politicienii să desemneze în mod transparent guvernatorul, a încercat să afle Valentina Basiul.
În urmă cu 4 luni, concursul a ajuns până în faza de constituire a unui juriu de admitere a candidaților. Din acea comisie specială, cum a fost numită, au făcut parte atât politicieni cât și reprezentanți ai societății civile. Juriul a elaborat o metodologie specială, doar că într-un final nu a fost selectat niciunul din cei 9 candidați admiși, pe motiv că nu corespundea criteriilor stabilite. De data aceasta, nu comisia va recepționa dosarele, dar cancelarea președintelui Parlamentului. Deocamdată nu este clar cine va face selecția. Potențialii candidați trebuie să aibă o experiență de cel puțin 10 ani în domeniul financiar sau monetar și să cunoască limba engleză la nivel avansat. Ștefan Creangă se declară nemulțumit de tergiversarea situației actuale, când Drăguțanu păstrează postul de guvernator din lipsa unui înlocuitor și zice că nici ideea oferirii unui nou mandat lui Drăguțanu nu este cea mai rezonabilă.
Poate data asta să nu avem norocul să vină candidat mai mult.
Data trecută s-a lăsat de înțeles cumva că nu a existat voință politică. Acum există această voință, mai ales că există și presiunea din exterior.
Nu vreau să spun că nu a existat voință politică. Nu a existat un candidat real data trecută.
Parte din pretendenții din toamnă au anunțat că nu mai intenționează să participe la cea de-a doua tentativă de desemnare a viitorului guvernator. Chiar dacă a figurat printre favoriți data trecută, președintele Ligii Bancherilor și fost prim viceguvernator al Băncii Naționale, Dumitru Ursu, spune că nu mai vrea să participe la, citez, show-uri făcute de ochii lumii.
Deja nu mai cred în aceste concursuri și lasă să mai încerci altcineva care dorește să se promoveze. Și nu știu cine a să participe, cine mai dorește să mai încerci odată lucrul acesta. Pentru că nu este clar. Nu ne vom conduce de aceste rezultate sau din nou îl vom anul.
Dumitru Ursu este convins că în fruntea Băncii Naționale trebuie să vină un profesionist care să fie independent de politic și care să nu primească comenzi din alte cabinete. Despre riscul de a numi un guvernator controlat politic a vorbit și economistul Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Expert Group.
Pentru mine, experiența de la ultimul exercițiu de selectare a candidatului, nu inspiră multă încredere pentru continuarea acestui proces. Dacă vrem să ne așteptăm la rezultate noi, trebuie să vedem și o schimbare în abordare.
Sistemul bancar, ca și majoritatea instituțiilor publice, are nevoie de fețe noi care să consolideze încrederea societății, este convins Adrian Lupușor. Iar rămânerea în funcție a celor care au avut contribuții chiar și tangențiale la devalizarea celor trei bănci alimentează reticiența cetățenilor, conchide directorul executiv al centrului Expert Group. Autoritățile de la Chișinău se văd țilite să forțeze desemnarea noului guvernator, întrucât FMI a anunțat că își va trimite negociatorii doar dacă în fruntea băncii naționale va fi un șef cu mandat de plin, în măsură să adopte decizii asumate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
S-a scurs aproape jumătate din termenul de 30 de zile pe care Forumul Civic, adunare ad hoc a liderilor protestelor antiguvernamentale și altor reprezentanți ai societății civile, l-a oferit Guvernului și Parlamentului pentru realizarea unei liste de revendicări. Guvernarea nu a făcut nici puținul pe care îl putea face, adică să inițieze un dialog pe marginea acestor revendicări, a constatat unul dintre reprezentanții Forumului Civic, Arcadie Barbăroșie, la o dezbatere de la Chișinău. Relatează Ala Ceapai.
Unul dintre reprezentanții Forumului Civic, Arcadie Barbăroșie, a precizat în cadrul dezbaterii găzduite de agenția de presă IPN că s-a încercat totuși o tentativă. Întâlnirea de săptămâna trecută a fruntașilor forumului cu premierul Pavel Filip. Discuțiile au fost însă mai curând formale și fără rezultate, a spus Arcadie Barbăroșie.
Domnul prim-ministru și-a declinat din start responsabilitățile privind reprezentarea guvernării în întregime. Domnia s-a afirmat că poate discuta doar acele întrebări care se referă la executiv. Păi am zis și noi mersi și de atât, iar în rest guvernarea nu a întreprins nimic pentru a încerca să găsim o platformă.
În opinia lui Arcadie Barbăroșie, puținul pe care îl putea face guvernarea în jumătate din termenul care s-a scurs de la recepționarea listei de revendicări este formarea acelui grup de dialog cerut între altele de Forumul Civic.
Nu a urmat nimic, nicio declarație.
La dezbaterea de astăzi a fost invitat și speakerul democrat Adrian Candu, a precizat gazda evenimentului, directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică.
Domnul președinte al Parlamentului, Adrian Candu, a invocat agenda încărcată. Domnul Adrian Candu nu ne-a spus dacă cel puțin mai târziu personalul dumnealui sau altcineva dintre reprezentanții relevanți ai guvernării va participa la această dezbatere.
Valeriu Vasilică e de părere că lucrurile ar putea evolua nu tocmai liniștitor dacă dialogul între guvernare și societate civilă va ieșua. El a amintit că Forumul Civic a promis că va reanima protestele stradale dacă la expirarea termenului de 30 de zile oferit ragaz guvernării nu le vor fi îndeplinite cerințele. Parte din revendicările Forumului sunt realizate. E vorba de acele măsuri ajunse la scădență pe care guvernarea nu le mai poate amâna. De exemplu, guvernul Filip a aprobat recent pachetul de legi privind integritatea amânat de precedentele două guverne. Acesta urmează a fi votat și în Parlament. Un alt exemplu este demararea concursului pentru selectarea conducerii băncii naționale. Speakerul Adrian Candu a promis că din Comisia Specială vor face parte și experți internaționali, așa cum se cere și în rezoluția Forumului Civic. O altă revendicare privind selectarea prin concurs a membrilor Comisiei Electorale Centrale a fost dezaprobată de speakerul Candu. El a menționat că prin concurs nu poate fi asigurat echilibru între putere și opoziție și că ar fi nevoie de avizul Comisiei de la Veneția. Analistul politic Igor Boțan, participând la dezbatere, s-a arătat convins că toate revendicările Forumului Civic vor fi mai devreme sau mai târziu realizate. Și asta pentru că ele coincid cu proaspăta rezoluție în privința Republicii Moldova, adoptată de Uniunea Europeană, rezoluție pe care se declară convins analistul, autoritățile moldovene nu se vor încumeta să o ignore. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În minutele următoare, ce șanse are procesul de negociere în chestiunea transnistreană sub președinția OSCE a Germaniei? O revistă a presei de la București și o relatare de la Festivalul Filmului de la Berlin.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet. Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Reprezentantul special al OSCE, ambasadorul de la Berlin, Cord Meyer-Claude, a avut o întrevedere astăzi la Chișinău cu Adrian Candu, președintele Parlamentului. Europa Liberă a încercat să afle ce șanse sunt pentru negocierile în chestiunea transnistreană, odată ce președinția organizației a fost preluată de Germania. Diana Răilanu.
Oficial, politicienii implicați în formatul de negocieri 5+2 nu au mai dus tratative din iunie 2014, iar mai mulți experți în problematica reglementării transnistrene nu s-au oferit să declare că acestea sunt blocate. Astăzi, în Republica Moldova și-a început vizita reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea conflictului, ambasadorul de la Berlin, Cord Meyer-Claude, care va încerca să convingă părțile să reia dialogul. Diplomatul se va afla marți la Tiraspol, unde va avea, între altele, o întrevedere cu liderul regiunii, Evgeni Șefciuc. Într-o declarație de presă, după întâlnirea cu președintele Parlamentului, oficialul german a ținut să precizeze că nu se așteaptă ca într-un an să fie rezolvat un conflict care durează peste două decenii.
Some positive story on the Transnistrian conflict definitely is a priority of the German chairmanship of my minister, the...
Ne propunem însă să înregistrăm mici istorii de succes. Nu vrem ca dialogul să fie unul tehnic, ori vorbim despre îmbunătățirea nivelului de trai pentru oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Vrem să revigorăm procesul inclusiv la nivelul oficial în formatul 5+2. Credem că e timpul ca acesta să fie relansat și ne așteptăm la întâlniri politice cu substanță.
Din cauza crizei politice de la Chișinău, Republica Moldova a devenit mai puțin atractivă pentru stânga Nistrului. Acest punct de vedere l-a împărtășit recent Europei Libere fosta șefa misiunii OSCE la Chișinău, ambasadoarea Jennifer Braș. Expertul de la Tiraspol în chestiunea transnistreană, Vladimir Iastrepceac, crede că odată cu preluarea șefiei OSCE de către Germania, dialogul între părți ar putea fi dinamizat. Ținând cont totuși de faptul că negociatorii formatului 5+2 nu s-au întâlnit mai mult de un an, l-am întrebat pe Vladimir Iastrepceac ce șanse sunt ca aceștia să revină la masa tratativelor, mai ales că în regiune vor fi organizate în acest an așa zisele alegeri prezidențiale.
În orice caz, campania pentru prezidențiale distrage atenția structurilor de stat, fără excepție, și acest lucru va avea un impact asupra dinamicii discuțiilor. Însă mai avem destul timp, din punctul meu de vedere, pentru a găsi o soluție. Mai mult chiar sunt probleme care ar trebui să fie rezolvate indiferent de situația politică, atât la Chișinău cât și la Tiraspol. Mă refer la problemele privind libera circulație, probleme sociale, de transport, de dezvoltare economică. Sunt probleme care necesită rezolvare indiferent cine se află la putere, pentru că sunt probleme ce afectează populația de rând.
Fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, face parte din tabăra experților care cred că autoritățile de la Chișinău ar trebui să fie mai exigente în dialogul cu Tiraspolul. Ion Leahu nu împărtășește din optimismul fostului negociator transnistrean Vladimir Iastrepceac, insistând că situația regională este în prezent în defavoarea rezolvării diferendului.
Noi am fi foarte bucuroși ca relațiile între Moscova și Europa fie măcar acele care au fost pe timpul lui Yeltsin. Într-așa caz, noi am fi mizat la aceea că vom fi înțeleși și susținuți și de Moscova. Însă, realitatea e cu totul alta. Faptul că Moscova a declarat practic oficial că se preia politica războiului rece, asta pe noi ne pune într-o mare gardă. Asta înseamnă că se va acutiza nu numai propaganda verbală, dar se vor recurge la pași de consolidare a forțe de apărare.
La Chișinău, reprezentantul special al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Cord Meyer-Claude, s-a întâlnit și cu premierul Pavel Filip, care, între altele, s-a arătat îngrijorat de problema școlilor cu predare în grafia latină, accesul fermierilor la terenurile agricole și majorarea exagerată a tarifelor la serviciile comunale pentru salariații instituțiilor moldovene situate în zona de securitate. Cea mai mare parte fiind sub controlul efectiv al autorităților transnistrene. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Întâlnirea de vineri de la Havana a Papei Francisc, capul Bisericii Romano-Catolice, și a Patriarhului Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, a fost considerată de unii comentatori politici drept istorică. Tania Radu își începe revista presei românești de astăzi cu un comentariu pe această temă.
Prezentată drept istorică, întâlnirea dintre Papa Francisc și Patriarhul Kiril al Rusiei pe aeroportul din Havana va intra probabil în istoria celor mai bizare lucruri produse vreodată în istoria creștinismului, scrie în România Liberă Cristian Câmpeanu. Înainte de orice, el ține să demonteze ideea că ar fi primul contact între capii bisericilor catolică și ortodoxă după Marea Schismă din 1054. Cităm, Biserica Rusă avea atunci rang de mitropolie dependentă de Constantinopol, iar Patriarhul Moscovei nu este liderul lumii ortodoxe și n-a fost niciodată, oricât și-ar dori Kremlinul să fie așa. Am încheiat citatul. Comentatorul nu se îndoiește că Vaticanul știe prea bine cum stau lucrurile. Marile concesii ar fi fost făcute de Papa Francisc și sunt conținute de fapt în comunicatul comun transmis după întrevedere. Cristian Câmpeanu se oprește la două dintre punctele acestui document. Atât Roma cât și Moscova consideră că supraviețuirea creștinilor din Siria depinde de menținerea regimului Assad. Și acesta este principalul mesaj al acestei reuniuni după 1000 de ani, spune el. Potrivit comentatorului de la România Liberă, înțelegerea de la Havana deschide calea unor presiuni asupra bisericilor ortodoxe autocefale din România și din Basarabia. Ele ar fi chemate să se apropie în același fel de Patriarhia Rusiei. Pe site-ul Contributors este postată o analiză a situației din Ucraina la 2 ani de la fuga fostului președinte Victor Ianukovici. Autorul articolului, Șerban Cioculescu, vede unele progrese, din păcate nesigure, și unele blocaje. Președintele Petro Poroșenko a introdus o propunere de modificare a Constituției. Ucraina ar urma să rămână stat unitar, nu federal, cum doresc rușii, dându-se o mai mare autonomie regiunilor. Ucraina și Rusia îi par însă acestui analist pregătite să reia în orice moment ostilitățile. Nici tabloul european nu arată bine în presa de la București. Potrivit lui Valentin Naumescu, care scrie la contributors.ro, epoca Angelei Merkel se apropie de sfârșit. Cancelarul german nu va reuși probabil să-și încheie mandatul. Iar dacă la Washington se va instala un președinte republican, tendința centrifugă se va accentua în Europa. Valentin Naumescu spune că Franța, Germania, Polonia și Marea Britanie își vor căuta probabil aliați pe cont propriu în perioada următoare, iar semnalul va fi dat de noua variantă a acordului Schengen, care va goli practic de conținut actualele forme de conlucrare din interiorul Uniunii Europene. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Se află în plină desfășurare Festivalul Internațional al Filmului de la Berlin, festival ce a început pe 11 februarie și se va încheia pe 20. Corespondentul nostru special la Berlinală, William Totoc, relatează despre câteva din filmele balcanice din competiție și din afara ei.
În cadrul secțiunii Forum a rulat filmul regizorului român Adrian Țitaru, Ilegitim. Este o poveste care abordează două teme sensibile: colaboraționismul din perioada regimului comunist și incestul. Un medic ginecolog, tatăl a 4 copii, este confruntat cu trecutul său. Din documente ale fostei securități rezultă că a denunțat femei care intenționau să facă avort.
Eu am fost pus la încercare și până la urmă am decis să nu fac avort, dar...
Văzându-se confruntat cu acest trecut ocultat, medicul încearcă să se justifice, bagatelizându-și faptele. Discuția violentă duce la ruperea relațiilor între copii și tatăl lor. Totul pare ireconciliabil. Povestea însă continuă în alt plan, punând pe tapet un alt tabu. Între Romeo și sora sa, Sasha, există o relație tainică de dragoste. Această legătură incestuoasă între gemenii Sasha și Romeo nu rămâne fără urmări. Sasha rămâne însărcinată, ceea ce produce o nouă criză în familie. În mod surprinzător, regizorul rezolvă conflictul printr-un soi de happy end cam tras de păr. Toată lumea pare a se transforma în mod miraculos într-un adevărat colectiv înțelegător, gata să accepte ceea ce societatea respinge și condamnă ca o deviere de la normalitate. Tot în secțiunea Forum a mai rulat un film cu un subiect tangențial românesc. Este vorba despre documentarul Într-o zi, realizat de Colorado Velcu și Philip Schaffner, în care se vorbește în limba română și romanes. Protagonistul filmului citește fragmente dintr-un jurnal scris într-un stil clișeizat, pe alocuri greu suportabil. Fragmentele ilustrează o integrare cu succes a unei familii de romi din România și stabilirea ei la Berlin. Pe lângă șabloanele corectitudinii politice strecurate în acest film, anumite scene parcă ar fi citate din producțiile cinematografice indiene, din care niciodată nu lipsesc cântecele siropoase. În stilul maneliștilor se intonează și în filmul Într-o zi o lamentație țipătoare trecută prin mierea emfazei lipită de toate producțiile chici. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, dicționarul de sunete cu Lucian Ștefănescu.
Au sărit tot timpul acea linie dintre ce a trecut și ce va să vină. City slang. Amestecă lucruri ce parcă nu merg împreună, într-un frumos și coerent întreg. Pitchfork. Astfel e descrisă, doamnelor și domnilor, de către cronicari, muzica pe care o fac băieții ce alcătuiesc trupa germană The Nordwist. Grupul a fost înființat în 1989 la Weilheim, o localitate rurală din apropiere de capitala Bavariei, München, de frații Marcus și Misha Acher, care și-au petrecut copilăria colecționând discuri și cântând jazz împreună cu tatăl lor. Dar muzica pe care frații Acher au cântat-o în chip de The Nordwist, pe primele lor trei albume, nu a fost jazz, ci un fel de metal rock de la granița cu acel subgen efemer numit hardcore. Apoi, după ce în 1997 fraților Acher s-a alăturat un consătean, Martin Gretschmann, muzica The Nordwist a devenit un amestec între romantic și robotic, umplut în egală măsură de fragilitate umană, așa cum e exprimată ea în epocile trecute, și atracția mai rece și magnetică a modernității. Un amestec adică de căldură, experiment și idealism romantic, folk, grunge clasic, rock și muzică electronică. Sau, let's just imitate the real until we find a better one. Adică, hai doar să imităm realul până ce găsim un altul mai bun.
Let's just imitate the real until we find a better one. Let's just imitate the real until we find a better one.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție al Centrului de Investigații Jurnalistice continuă să urmărească cele mai importante dosare. Până oară, Julieta Savitsky a aflat că viceprimarul Nistor Grozavu, Ion Carpov, arhitect șef al Capitalii, și Valeriu Didenco, secretarul Consiliului Municipal Chișinău, sunt cercetați penal de către Procuratura Anticorupție pentru că ar fi prelungit ilegal autorizația de construire pentru un bloc multietajat într-un parc din oraș. Totodată, Procuratura Anticorupție a intentat un alt dosar penal pe numele lui Ion Karpov pentru nedeclararea conflictului de interese. La rubrica investigații, Elena Moldoveanu scrie că Primăria Zărnești din Cahul a compromis mai multe proiecte din bani publici cu bugete de milioane de lei. Peste un milion a plecat pe reparația drumurilor, dar în afară de grup nu se vede nimic. Casa de Cultură a fost renovată, însă acoperișul curge ca înainte. Primarul Victor Pascal recunoaște că a comis abateri, dar spune că acestea sunt mici și le-a făcut pentru că e om, nu robot, și nu intră în esența tuturor actelor pe care le semnează.
Cu Anastasia Nani și recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.